Virðulegi forseti, hér er verið að lagfæra augljósa meinbugi sem eru í núverandi og núgildandi innheimtu veiðigjalda. Það er ekki verið að lækka veiðigjald. Gjaldhlutfallið er óbreytt. Það er verið að færa gjaldið til í rauntíma, þannig að útgerðin sé að greiða á hverjum tíma sem næst afkomu sinni. Það er ekki verið að lækka gjaldið. Og það er heldur ekki hér verið að ræða eða greiða atkvæði fiskveiði stjórnunarkerfi sjálft. Og það er mér algjörlega óskiljanlegt að þrátt fyrir öll önnur sjónarmið sem menn kunna hafa uppi fiskveiði stjórnunarkerfið á Íslandi, að þá megi ekki lagfæra það sem augljóslega úr lagi gengið. Að sjálfsögðu muni styðja þetta framfara frumvarp.
Málstekur atkvæðagreiðsluna 84.